Патшалар, бірінші китап, 19-шы бөлік. Шаулның Даудны әзірліклеуі. Шаул өзінің оғылы Юнатанға һәм бүтін хезмәтчеләренә Даудны үтерергә кирәклеген белдерді. Әммә Шаулның оғылы Юнатан Даудны нык яратканга күрә, аны алдан кисәтеп куйды. Минем атам синең жаныңны кыярга җай чыкканны чамалап йөри. Иртәгә иртәдән сақ бул. Аулак урында яшеренеп тор. Мин атам белән кырга чыккан булып, син яшеренгән тирәгә туктармын да, синең хакта сүз башлармын. Аннары белгәннәремне сиңа җиткерермен. Юнатан Даут хакында атасы Шаулга гел яхшы сүзләр генә сөйләп, патша үзенең кылы Даутка юкка гаеп яга. Аның сиңа карата һичбер гөнаһ эш кылганы юк диде. Ул синең өчен бик күп файдалы эшләр башкарды. Үз тормышын куркыныч астына куеп, Пелешет баһадиры белән алышарга чыкты. Раббы бөтен Исраилгә бөек җиңү җибәрде. Син моны күреп, үзең дә сөенгән идең. Ни өчен соң син бер сәбәпсезгә гаепсез Даутның канын куеп, жаныңа гына халырга җыенасың? Оглы Юнатан сөйләгәннәрне тыңлап бетергәч, Шаул: "Раббы үзе шаһиттер. Даутның жаны кыйылмас" дип ант итте. Шуннан соң Юнатан Даутны чакырып алып, әлеге сүзләрнең һәммәсен түкми-чәчми аңа җиткерде. Аннары Даутны Шаул янына алып килде. Һәм Даут әвәлгечә Шаулга хезмәт итә бирде. Көннәрдән бер көнне тагын сугыш башланды. Даут янәдән пелештеләр белән алышып, аларны тәмам тармар китерде һәм пелештеләр аңардан кошарга мәҗбүр булдылар. Бер көн Шаулга Раббадан янә явыз рух инде. Шаул кулына сыңгысын тотып, өендә утыра, ә Даут аңа гысләдә уйный иде. Шунда Шаул сыңгысын атып, Даутны диварга кадаклап беркетеп куярга омтылды. Ләкин Даут читкә тайпылды һәм сыңгы диварга кадалды. Ул төнне Даут аңардан кашып котыла алды. Шаул үзенең хезмәтчеләренә Даутны сагалап торырга һәм таңда үтерергә буйрык биреп, аларны Даут йортына җибәрде. Ләкин Даутның хатыны Микәл: "Бүген төнлә үз гомереңне саклап кала алмасаң, иртәгә сине үтерәчәкләр" дип ирен кисәтеп, аңа тәрәзәдән төшергә булышты. Һәм Даут кашып китте. Даутның урын җиренә исә ул бер илаһның сынын яткырып куйды, аның өстенә кием, баш турысына кәҗә тиресе япты. Даутны эләктерергә килгән Шаул хезмәтчеләренә ул: "Даут авырый" диде. Әммә Шаул Даутны карап тикшереп кайтсыннар дип, хезмәтчеләрен кабат аның янына җибәрде һәм: "Мин Даутны үтерә алсын өчен, минем катыма аны урын җире белән бергә алып килегез" дип буйырды. Хезмәтчеләр килеп урын өстендә яткан сынны һәм баш очындагы кәҗә тиресен күрделәр. Шуннан Шаул Микәлгә: "Ни өчен син миңа шулай ялганлап дошманымны качырдың?" диде. Атасына Микәл әйтте: "Даут миңа янады. Качарга булышмасаң, үтерәм" диде. Качып котылганнан соң Даут Шимуил янына Рамахка килеп, Шаул аның белән ни нәрсәләр кылганны сөйләп бирде. Шуннан алар Шимуил белән чыгып киттеләр һәм Найотка җитеп тукталдылар. Даутның Рама каласы янында Найотта тукталганы Шаулга килеп ирешкәч, Даутны кулга алырга дип ул үзенең хезмәтчеләрен шунда җибәрде. Әммә Шаулның хезмәтчеләре Найотка килеп җитеп, Шимуил җитәкчелегендәге бер төркем пәйгамбәрнең пәйгамбәрлек итүен күргәч, аларга да Аллаһы рухы инде. Һәм алар да пәйгамбәрлек итә башлады. Бу хакта Шаулга хәбәр иткәннән соң, ул башка хезмәтчеләрен җибәрде. Ләкин килеп җитүгә, булары да пәйгамбәрлек итәргә тотынды. Шуннан Шаул 3-нче тапкыр хезмәтчеләрен җибәрде. Тик алар да пәйгамбәрлек юлына кирип китте. Аннары Шаул үзе дә Рамахка юнәлде. Сикудагы зур кыя янына килеп җиткәч, Шимуил белән Даут кайда дип сорады. "Найотталар, Рамах янәшәсендә" дип җавап бирделәр аңарга. Шаул Найотка таба, Рамахка юл алды. Әмма аңа да Аллаһы рухы иңеп, ул Рамах янындагы Найотка аяк басканчы, юл буенча пәйгамбәрлек кылып килде. Аннары өстендәге киемнәрен салып ташлап, Шимуил каршында пәйгамбәрлек итте. Шул көнне ул көн озын һәм төн буе ялангач килеш җирдә ятып чыкты. Әнә шуннан соң әллә инде Шаул да пәйгамбәр булганмы дигән гайбәрә телгә кереп калды.